Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Genklang.
Velkommen til Historier som endret Norge. I disse dager så det 30 år siden OL på Lillehammer, og for å fortelle oss om lekene så har vi denne uken besøk av Magnus Helgerud. Han har skrevet boka 16 dager på Lillehammer. En biografi om vinter-OL i 1994. Vi har ute en episode om hvordan lekene havna på Lillehammer og dramatikken så utspilte seg før åpningsseremonien. Men i denne episoden, Magnus, så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om hvordan det gikk. Hvordan var de 16 dagene på Lillehammer?
Ja, altså for å ta det siste først, rett etter avslutningsseremonien så sa kulturminister Åse Kleveland at vi har nå fått realisert et nytt bilde av oss selv som nasjon. Så bra gikk de lekene, kan man si. Men ja, fra spøk til halvveis alvor, altså det var en idrettsfest og en folkefest som Norge aldri hadde sett maken til, og aldri kommer til å se maken til. Igjen. Og det var ikke bare vi nordmenn som syntes dette var fantastisk. Det var mye internasjonal presse til stede, og de, hva kan man si, Åse Kleveland sa nok også de ordene litt fordi hun så hvilken mottagelse lekene fikk der ute i verden. En av de folkene jeg følger gjennom OL i boka mi var en spaltist i Miami Herald som het Dave Barry. Eller kossør er vel egentlig mer treffende å kalle han. Han rapporterte fra lekene med et ganske herlig skråblikk, og jeg synes han oppsummerte lekene på en veldig, veldig morsom måte, hvor han skrev hjem da, fra Lillehammer til Miami. Og han sa at «Jeg mener blant annet at nordmenn bør ta over verden. For det første er det flere som snakker engelsk her enn i Miami. For det andre er dere utrolig høflige, hyggelige og dyktige». Vi hadde fått forespeilet at nordmenn var et trist og traurig folkeferd, men slik det ikke. Dere bør få alle atombombene og styre verden fra nå av. Der har du nytt bilde av deg selv som nasjon. Ja, og selv som nasjon.
Ja. Ja, ja det, altså det, den nasjonalromantikken blomstrer jo under disse 16 dagene, ja, og det jo
absolutt.
Mye på grunn av at det der en haug med utlendinger som skryter uhemmet av oss, og du har jo mange eksempler i boka om utenlandsk presse da, som en sånn fin avrunding i hvert kapittel du har som delt inn i dag for dag, hvor dere også står litt om avisklipp, rett og slett, så du får et inntrykk av dette her, da, hvordan folk oppfatter det.
Jeg synes det et godt tidsvitne å bare rett og slett sitere direkte fra avisene og la de, håper jeg, være morsomme på egen hånd. Da. Det særeste overskriften jeg kom over, tror jeg var OL-sex med vett, gjør kloakken tett. For det var jo sånn at Luk hadde delt ut sånn 20 000 poser med gratis kondomer til utøvere, frivillige, publikum og alt mulig. Og de ble jo brukt, de kondomene her. Det var bare at folk spylte de ned i dass. Og da måtte de som jobbet på renseanlegget rykke ut i lokalavisen og si «Hei, hei, hei, det är bra att dere feirer norske gull, men ikke hiv disse OL-kondomene i do. Så det tror jeg noe av det særeste jeg kom over.
Og hvis vi tar det litt sånn utenom sportslige først, for det ofte gøyest da, så er det jo det jo mye børst og mye fest og moro.
Det det absolutt. KrF, de ville egentlig ha et alkoholfritt OL. Det tok de til ordet for. Altså ikke bare at du ikke skulle få ha med alkohol inn på stadion, for det var jo ikke lov, selv om folk putta sprit på kaviartuber og fikk med seg det. Men de ville ha full skjenkestopp i hele OL-regionen i 16 dager.
Ja.
Det fikk de ikke. Det var vel det stikk motsatte som skjedde, ved at 119 steder fikk innvilget skjenkeløyve, noe som etter mine beregninger gjorde Lillehammer til den byen i verden med flest pubber per innbygger. Og altså selv babyutstyrsbutikker skjenka sprit. Så det her var også det var idrettsfest, folkefest og litt fillefest.
Ja, og sikkert lokalpolitikere da, som litt rause med skjenkebevilgningene også, høres det ut som.
Ja, det ble sagt at det nærmest slo ut deler av behandlingsapparatet saksbehandlingsapparatet i kommunen, fordi det var så sjukt mange som søkte skjenkeløyve. Så, men det er jo sånn, titusenvis av internasjonale og norske turister skal til en liten norsk by. Da må du åpne provisoriske steder.
Mm. Kan du beskrive litt denne trengselen som mange refererer til i gågata, altså at det så mye folk, og som ikke så lett alltid, og så ser jeg det på noen av bildene i boka din, men det jo veldig kaldt også. Altså, kan du prøve å male et bilde hvordan det var en dag i februar 94 i Lillehammer?
Ja, altså kulla jo klart det, når du spør folk, de utøverne og frivillige og andre jeg har intervjuet i forbindelse med boka, når jeg spør de standardspørsmålet, hva tenker du på først når du tenker på OL 94, så det kulla. Ja. Altså det var jo 30 minusgrader på noen av øvelsene, og folk sto langs løypa i soveposen sin. Altså de hadde sovepose som de hadde beina og underkroppen i, som var knyttet igjen under armhulene liksom, så de sto med soveposer opp til brystet, en del folk liksom, fordi det var så kaldt langs løypa. Og i forhold til trengsel så var det jo, altså på herrestafetten, så anslår man at det var 130 000 tilskuere rundt den 5 kilometer sløyfa som de gikk. Og det er, altså, jeg kan ikke forstå annet enn at det er en soleklar verdensrekord i håper jeg å si, for publikumsantall på et langrenn. Noe annet er bare helt umulig. Og trengselen nede i gågata, eller stågata som du sa, den var jo også ganske heftig. Det ble gjort et slags humoristisk forsøk på å understreke hvor lang tid det tok å komme seg frem der. Og da hadde de vel, jeg husker ikke om det var ordføreren eller varaordføreren eller hvem det var, som ble liksom, de skulle ta tida på den. En av lokalavisene sa, start i den ene enden av gågata, målgang er i andre enden. Nå starter vi klokka, så ser vi hvor lang tid du bruker på å komme frem. Han brukte sånn 14 minutter, en strekning du normalt sett sikkert tipper du bruker 3 minutter på å gå, eller noe sånt nå. Så det var mye folk.
Mm. Før jul så gjorde vi jo en episode om OL-pinsen, og da fortalte du om din barndom og hvordan du husker Lillehammer-OL. For du var jo ikke på Lillehammer selv. Hvordan tok resten av landet del i OL, hva heter det? OL-magien da, for å bruke et litt sånn IOC-ord.
Det her var jo en nasjonal begivenhet. Det var jo ingen tvil om det. For meg personlig så kommer det til uttrykk ved at jeg så den første OL-uka på skolen. Mange skoler i Norge hadde fri i begge ukene, blant annet fordi skolebusser ble brukt på Lillehammer som sånn shuttle-trafikk.
Ja.
Både for utøvere og publikummere og frivillige og annet. Men jeg gikk jo på barneskolen, og vi hadde ikke fri, så vi så lekene på på skolen den første uka. Og vi tok OL i bruk i undervisningen. Vi hadde prosentregning, typ basert på alle, hvor mange her i klasse 5A tror at Vladimir Smirnov vinner dagens 3 mil, hvor mange tror Bjørn Dæhlie vinner, så skulle vi rekke opp hånda, ikke sant? Og så skulle vi da regne, hvor mange prosent tror på Smirnov? Så OL ble brukt på skolen hos oss, og det la også lukk opp til ved å sende ut sånne oppgavehefter som lærerne kunne ta i bruk fra første trinn til 9. trinn. Mm. Så det her var absolutt en nasjonal begivenhet.
Mm. Hvem var heltene da i skolegården?
Ja, for meg personlig så var det nok Espen Bredesen som var den store helten.
Han, litt av en historie med han også, for det var han, når han står eller sitter da på toppen av Lysgårdsbakken, så er det jo ikke gitt at han hopper om et OL-gull på hjemmebane.
Nei, absolutt ikke. 2 år i forveien under OL i Albertville i 92, så havna han vel sist og nest sist i de to, både storbakke og normalbakke. Han ble latterliggjort i avisene. Hele det norske hopplandslaget ble egentlig latterliggjort. De hadde aldri gjort det så dårlig i et OL før, hoppnasjonen Norge. Espen Bredesen hadde på den tida i 92 langt hår, typ ned til hoften omtrent, altså så ut som sånn skikkelig grunge-musiker. Og det ble sagt da at han landa før håret hans hadde rukket å forlate hoppkanten. Så det var liksom, ja, han ble direkte mobba omtrent, altså. Så 2 år etterpå da, så sitter han da på toppen av Lysgårdsbakken og er plutselig verdens beste skihopper.
Mm.
Han vant VM i Falun i 93, så den snuoperasjonen gjør han jo egentlig på 1 år. Det sier litt om hoppsporten og marginene man har i den, at du kan gå fra å være, holdt på å si, verdens dårligste skihopper, det var han jo selvsagt ikke siden han var med i OL, men den dårligste da i feltet. Og på 1 år senere så er du verdensmester. 1 år etter det så har du hele Norges forventninger på dine skuldre når du sitter på toppen av Lysgårdsbakken. Så det er en meget fascinerende historie. En historie som ikke har blitt fortalt i sin helhet tidligere. Altså, det er mange av disse heltene fra 90-tallet som har gitt ut bøker. Ikke kommet noen bok om Espen Bredesen, så det var veldig stas å få snakke med han og høre hele historien hans. Da. Det er en historie som handler om å skape og bygge lagånd i en individuell idrett, blant annet, som er meget fascinerende.
Jeg tenker også på Johan Olav Koss når jeg tenker på Lillehammer OL. Han hadde, men kan jo si at han hadde et godt OL.
Ja, det kan du trygt si. Tre gull på hjemmebane.
Men det er jo
litt sånn... 3 verdensrekorder.
Ja, og jeg har bare lyst til å nevne han, for jeg har litt lyst til at vi skal snakke om litt anti-helter også, men vi må jo nevne Koss. Men det er jo noen verdensstjerner her som er litt sånn anti-helter, og det er jo alltid litt gøy med OL når det kommer opp sånne anti-helter. Men i 94 så var det jo drahjelp fra en kinofilm, Kalle Rumper.
Det var jo absolutt også en av mine, håper jeg å si, helter i den forstand, fordi rett før jul i 1993 så ble jo den filmen om det jamaikanske boblaget sluppet på kino, en Disney-film som handler om Jamaikas vei til OL i Calgary i 1988. Så vi ville jo se på Bob. Altså, hvem hadde trodd det, liksom, at 10-11 år gamle gutter fra Porsgrunn ville sitte foran TV-en og vente på å se Firer-Bob fra Hunderfossen? Det er en og alene takket være den filmen. Så for meg var det jo ekstremt artig å ha kapteinen, for altså, de var jo også med på Lillehammer, men da var det jo, i Calgary-OL, så var det jo en slags... Ikke en vits, for det publikum satte stor pris på det. Men når vi kommer til 94, så kan de jo kjøre Bob. De er der for å bevise at vi er ikke tropeklovner, som han selv sa det kaptein for det jamaikanske boblaget. Og det jeg skulle si var at det var veldig, veldig artig å ha han på tråden. Litt sånn dårlig linje fra Kingston, Jamaica. Og han snakket tjukk, jamaikansk aksang selvfølgelig. Da måtte jeg konsentrere meg bra da for å... Ja. for å få med meg alt, men han hadde en herlig historie å fortelle, og mye av det fra den kalde rumper, eller cool runnings, som den heter på engelsk, mye av det er jo sant. Så det var veldig spennende å få vite hva det var av det som faktisk stemte da.
Ja. Mm. Og så er det jo noen, så er det jo dramatikk knyttet til isdans.
Ja, og det er jo den store mediesaken opp mot OL 94 er jo Tonya Harding versus Nancy Kerrigan, de to amerikanske kunstløperne. For de som ikke har hørt historien eller ikke husker det, så var det slik at Nancy Kerrigan ble angrepet før det amerikanske mesterskapet tidlig i januar 1994. Amerikanerne tar jo ut til OL sånn amerikansk uttak, som de kaller det, ikke sant? For nummer 1 og 2 i nasjonale mesterskap, de går til OL. Mm. Og Nancy Kerrigan var jo storfavoritt. Hun ble angrepet rett før hun skulle på isen under det nasjonale mesterskapet, slått i kneet med det man antok var en jernkølle. Og det tok ikke mange dagene før man begynte å skjønne at oi, her er Tonya Harding, hennes erkerival, innblandet på et eller annet vis. Og den pressesåpeoperaen som fulgte den neste måneden, og underveis også under lekene på Lillehammer, det tror jeg verden nesten ikke har sett maken til nesten siden den gang heller. Det er en historie som inneholder alt, altså, fra typ skjønnheten mot udyret, hvor Nancy Kerrigan er liksom den prinsesselignende jenta som kommer fra en kjernesund familie. Tonya Harding er det de kaller white trash, ikke sant? Hun røyker selv om hun har astma. Mora har flere barn med flere forskjellige menn, og eksmannen til Tonya er en gærning som tydeligvis har orkestrert angrepet på Nancy Kerrigan. Det er hevnporno inni der, og ja, den inneholder alt, den historien, og jeg fikk jo den så vidt med meg som 11-åring, at her var det mye greier. Men å gå den historien i sømmene, og se hvor ville de karakterene som er med i den historien er, det overrasket meg litt, altså.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og det var, verdens øyne var vel kanskje mer rettet mot de, men de norske øynene var vel rettet mot langrennsstafetten, herrestafetten da på, i langrennsløypene. Det er vel det gullet nordmenn flest vil ha?
Ja, eller altså det gullet vi kanskje aller helst håpet på og fikk, det var jo Espen Bredesen, mens det gullet vi forventet som glapp, det var absolutt herrestafetten.
Det er, jo det, som er litt, det er jo det som er litt gøy også med dette bildet. Altså, du har fortalt 130 000 mennesker i løypa, og så altså, klarer vi det ikke fordi det er italienere og stafett. Du skulle ikke avskrive de?
Nei, det skal man ikke. Og det var jo sånn at, som du sa, 130 000 tilskuere, og resten av Norge sto også stille. Ja. Det var jo avisreportere som var ute nettopp for å dokumentere hvor stille Norge sto. De ringte til typ politiet forskjellige steder i Norge og spurte hvor mange henvendelser har dere liksom nå på formiddagen. Det var liksom helt stille hos flere politidistrikter, så selv de, tydeligvis de kriminelle, de var opptatt av å se på stafetten. Og Oslo Børs ble det sagt at normalt sett på en formiddag på den tiden så omsatte de for sånn 150 millioner, stod de avisene, men den formiddagen omsatte de for 30 millioner. Så hele Norge sto stille. Halvor Flatland, som var programleder på kveldssendingene på NRK fra Lillehammer, han var jo en meget opptatt mann under leken. Han hadde tatt seg fri en dag, da han var mest sikker på at Norge skulle ta et gull, og det var da han tok seg fri til stafetten. Men det ble jo ikke sånn. Og det ble jo ikke sånn, man skal ikke håpe å si legge skylda på noen, stafett er stafett, men det var jo meningen at Norge skulle gå fra spesielt Italia på første etape. Sture Sivertsen mot Maurilio de Zolt. Maurilio de Zolt var 43 år gammel, han var eldre enn Oddvar Brå. Altså han er jo fortsatt eldre enn Oddvar Brå. Det er det ikke så mange som tenker, ikke sant? Når du hører ordet Oddvar Brå, så tenker du ikke akkurat OL på Lillehammer, men Maurilio de Zolt var eldre enn han. De gikk første etape. Målet til det solgt, det var å være maks et halvt minutt bak Sture Sivertsen ved veksling til andre etappe, og han endte vel opp med å være noe sånt som et sted mellom 10 og 15 sekunder bak bare, så da fikk Italia heng. Norge hadde bestemt, eller norske landslagstreneren hadde bestemt at Bjørn Dæhlie skulle gå siste etappe mot spurtkongen Silvio Fauner. Og de forventet nok ikke at det skulle bli et spurtoppgjør, nettopp fordi de skulle gå fra det solgt tidlig. Slik ble det ikke. Og i ettertid har jo veldig mange påpekt at Thomas Alsgaard, stortalentet, også han var voldsomt spurtsterk, burde gått siste etappe. Selv Bjørn Dæhlie har jo sagt det gang etter gang etter gang. Slik ble det ikke, og Italia vant den stafetten, og for meg som personlig har et veldig nært forhold til nettopp Italia. Etter å ha bodd der i mange år, så var det veldig gøy også å skildre denne stafetten fra et italiensk ståsted, og rett og slett også gi nordmenn litt italiensk langrennshistorie, for der er det mye artig, og Norge er selvfølgelig også involvert der, hva skal jeg si, på trenersida tidlig da, på 30-tallet i Italia, så det var veldig gøy å få fortelle den helt ukjente historien.
Og når du refererer til at du forteller, så er det i boka 16 dager på Lillehammer, hvis det skulle være noe tvil der. Men jeg har litt lyst til å snakke om svenskene, som også får sin revansj. Da. Man har jo lært at de var ikke bare besvikne, men forbanna når de ikke fikk OL i både 88, 92 og 94. Da. Men det gjeveste for svenskene er jo hockey, og det avslutter jo leken også.
Ja, altså, ja, som du sa, svenskene de var allerede ganske forbannede fordi de ikke hadde fått de lekene de mente de skulle hatt. Og i tillegg så var det jo slik at pressen på den tida, det snakkes mye om kommentarfelt i dag, og hets i kommentarfelt, men på den tida så var det jo sånn at pressen selv, de hetsa jo svenskene så det holdt. Altså, man vet nesten ikke om man skal le eller grine av det når man leser det, fordi det er liksom, altså du har reporter i Tønsberg Blad som kler seg ut som en svenske, lager reportasje på det her da, og tar med seg svensk flagg og oppsøker svenske reportere og vifter med svensk flagg og liksom svensk aksang og liksom lurer på hvordan er det egentlig å være svensk her på Lillehammer, for de tar jo ikke noen medaljer heller. Nei. Ikke sant? De kommer jo inn i lekene. Kanskje Torgny Mogren kan ta 3-mils-gullet. Pernilla Wiberg, hun kan vinne 5 gull. Kan vinne i alle disipliner, alpinisten. Og så tar de jo ingen medaljer. Nei. Til slutt, så, altså Torgny Mogren flopper jo fullstendig på 3-mila. Han er syk, viser det seg. Og norske aviser, de ler seg gjerd altså, over at ha, vi tok OL, og dere tar ingen medaljer. Så tar Pernilla Wiberg til slutt da, et gull, og det skal sies at norske publikummere på arenaene, de driver ikke å gjøre narr av svenskene. Pernilla Wiberg får skikkelig, skikkelig jubel, altså norske alpintilskuere heier på Pernilla Wiberg, men avisene lar de virkelig få høre det. Men så sier du ja, hockey, for var det ett gull svenskene virkelig hadde lyst til å ta hjem, så var det hockeygullet. De hadde aldri vunnet OL-gull i hockey tidligere. Stor hockeynasjon. Største stjerna på laget er stortalentet Peter Forsberg, som nylig da hadde signert en svær kontrakt med Quebec Nordiques, et lag som da eksisterte i NHL. Store forventninger knytta til svenskene, men de starter OL treigt, de også. De vinner, men de imponerer på ingen måte, og de skjelles ut i svensk presse også. Og Peter Forsberg, han er liksom helt håpløs, og hva er liksom styret rundt han? Han leverer jo ikke i det hele tatt. Og sakte, men sikkert, så begynner de å få litt skikk på det. Og så kommer de seg til finalen, hvor de møter Kanada. Ligger lenge under, og klarer å utligne i et powerplay, får ekstraomganger, og finalen går til straffeslag. Og da står Peter Forsberg der, 21 år gammel, voldsomt forventningspress fra han virkelig, da kan du snakke om en hel nasjon på sine skuldre, og skal slå straffe. Han har egentlig bedt om å ikke, at han skal slippe å få slå den straffa. Men hans store helt og idol, Håkan Loob, sier at jo, slå han på skuldra, sier Petter, du skyter. Var ikke noe komfortabel med å ta straffer. Han hadde en sånn spesiell straffevariant som han hadde gjort noen ganger da, på trening, som han egentlig aldri hadde lykkes helt med. Så han tenkte, jeg får bare prøve på den. Og det er vanskelig å beskrive hva han gjør. Det er det siste bildet jeg har i boka mi. Jeg synes det er et veldig flott bilde, hvor han finter skudd og sklir nærmest forbi hele målgården med den kanadiske keeperen Corey Hirsch på slep. Og når Petter Forsberg nesten har krysset altså mållinja utenfor målet med venstre skøyte, så han er nesten bak mål, da strekker han seg tilbake inn foran mål igjen, med pucken, og lirker han inn i det tomme buret. Og da er det sånn 23-24 svenske hockeyspillere som ligger alle sammen i en haug på isen 10 sekunder etter det. Og svenskene mener selvfølgelig at de har tatt flest gull i OL, fordi de hadde fått typ 23 eller 24 gull, da, siden du har så mange spillere på et hockeylag.
Nei, det er en fin historie det også. Og så må vi jo også innom Gerhard Hegberg. Vi har jo hørt om han i forberedelsene til OL. Han kan jo smykke seg med OL på Lillehammer resten av livet. Han får jo fortjent hyllest dag.
Gerhard Hegberg tildeles Sankt Olavs orden rett etter lekene. Også noe som skildres i boka via disse avisklippene, og da klarte han ikke å holde tårene tilbake. Dagene, altså før lekene, hadde som sagt i tidligere episoder vært de verste dagene i Gerhard Hegbergs liv, mens de 16 dagene beskriver han i dag som de vakreste dagene i sitt liv. Og han synes også det var veldig stort å se hvordan Juan Antonio Samaranch, som vi snakket mye om i den foregående episoden, hvordan han snudde fra å føle seg veldig, veldig dårlig mottatt i Norge, og nærmest true med å dra hjem, til å reise rundt på Lillehammer i 16 dager, og så stå og si under avslutningsseremonien at dette er the best Olympic Winter Games ever. Så det var noe Gerhard Hegberg personlig nesten lot seg røre litt av, og se hvordan det sier litt også da, om Samaranch som person. For hvem er det som egentlig klarer å gjøre det, etter å ha fått den fryktelig dårlige mottagelsen, og så kunne jeg si, stikke fingeren i jorda og si, vet du hva, hatten av for dere, dette har vært helt fantastisk. Så da er på en måte den ringen slutta da, etter avslutningsseremonien.
Ja, og den linja der er det jo ikke bare Gerhard Hegberg som har smykket seg med i ettertid. De ordene der er jo noe som blir dratt fram. Og 30 år etterpå. Men i 94 så var det da 42 år siden forrige OL i Norge. Tror du meg og deg kommer til å oppleve et nytt OL på hjemmebane?
Vi kommer til å få oppleve det, det jeg ganske sikker på, men det snakkes nå om at det første alternativet faktisk kanskje 2042, fordi det mange som tildeles samtidig nå. Men jeg mener at vi har rett og slett et ansvar for å arrangere lekene med si en 30-40 års mellomrom. Hvis vi skal være skisportens vugge og slå oss på brystet over den arven vi har vært opp med å bygge opp, så må vi også ta ansvar som arrangør. Ikke at vi skal bruke hundrevis av milliarder av kroner på det. Vi skal arrangere gjenbruks-OL, bruke så mye som vi kan av det vi har fra før, skalere ned. Så det en ting, vi har et ansvar for det. En annen ting at det bra for oss å arrangere den type arrangementer. Altså, vi snakker om ting som former Norge, ikke sant, i denne podcasten. Og det, altså, en ting vi trenger da, som nasjon, så det slike store historier som vi forteller oss andre, fortsatt en dag i dag, 30 år senere. En statsviter blir litt sånn halvakademisk, som heter Benedict Anderson, snakket om det som på engelsk kaller imagined communities, eller forestilte fellesskap. Han sier at en nasjonalstat, så vil det aldri være slik at alle kan kjenne alle personlig. Vi alt for mange mennesker, og da det veldig viktig at vi kan forestille oss at vi har noe til felles. Og en veldig en veldig tydelig måte å føle fellesskap på gjennom slike store historier som det et vinter-OL er. Det en nasjonal begivenhet, noe vi alle kan komme sammen om. Så i en tid da, med politisk polarisering, så tror jeg at slike arrangementer, selvfølgelig, det kan også splitte folk, for det mange som ikke har lyst til å bruke penger på det, men det så vi på Lillehammer, at det var veldig mange som var mot det i årene før, også lokalt på Lillehammer. Stor motstand, 40% var negativt innstilt et år før lekene, men når man først i gang og gjennomfører det, så står man sammen om det, og da blir det en sånn stor historie som vi kan fortelle hverandre gjennom mange, mange år. Så vi har ansvar for å arrangere det igjen. Det bra for oss å arrangere det. Kommer litt saksinnlegg.
Ja, men det har med plass til historien som endret Norge. Takk for det, og takk for at du får fortelle i podcasten om de 16 dagene på Lillehammer-boka. Den ute nå, og hvis du som hører på har lyst til å fordype deg mer, og jeg må bare se veldig fine bilder og få havne lett og effektivt inn i nostalgien, så gjør du det i denne boka, 16 dager på Lillehammer. Magnus Helgerud, takk for at du tok ditt tid til historie som endret Norge.
Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.